Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Prepoznatljiva muzika Dua Moderata i danas nam nagovještava da je vrijeme da uplovimo u prostranstva nauke. Riznica znanja je spremna, pa vam stoga predlažemo da malo predahnete i poslušate zanimljive sadržaje kojim ova emisija obiluje. Govorit ćemo o zapadnom Sibiru, oblasti gdje se nalaze najveća svjetska ležišta gasa, značajna nalazišta nafte, kamenog uglja i druga prirodna bogatstva. Upoznaćemo život i djelo pisca Georgea Eliota. Zanimljivo je da se pod ovim imenom krije žena. Doduše, ime koje je kao već zrela osoba uzela bilo je nedvosmisleno muško. Istini za volju, Georgea nije nosila muška odijela, ali je po svojoj prilici ostala duboko uvjerena da žena pisac bolje prolazi kod izdavača i čitalaca pod velom muškog imena. George Eliot je napisala poznati roman Vodenica na Flosi, a njenom dijelu divila se i kraljica Viktorija. Da li ste probali čarobni ukus cvijeća? Gotovo da nema jela u orientalnoj kuhinji koje ne sadrži cvijeće, a takvi specijaliteti spremaju se po recepturi staroj nekoliko hiljada godina. Ali jela od cvijeća nisu samo praznih za oči i nepca, već su i izuzetno ljekovit obrok. Koje cvijeće bi trebalo uvrstiti u jelovnik, otkriće nam redovna rubrika Herbateka. Iz životinjskog carstva danas vam predstavljamo činčilu, sitnog glodara koji se uzgaja zbog krzna, a poznat je i kao kućni ljubimac. Ova vrsta naziv je dobila po narodu činča. Uzgajali su ih kao domaće životinje, hranili se njihovim mesom, a od gustog krzna izrađivali odjeću. Nadamo se da ne želite propustiti minute koje su pred nama.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Svako putovanje i upoznavanje novih predjela čini nas bogatijim za nova saznanja. Kada kažemo Sibir, onda je prva asocijacija snijeg, velika zima, niske temperature. Dr. Čedomir Crnogorec, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci, podsjetit će nas na geografski položaj ovog velikog prostranstva, neka prirodna bogatstva zapadnog Sibira, a saznaćemo i porijeklo i značenje riječi Sibir ob Altaj.
Srdačan pozdrav slušaocima Radija Republike Srpske i dobrodošli u još jedno, nadam se, zanimljivo geografsko putovanje. Danas ćemo uz pomoć profesora Miloša Bjelovića sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Banjoj Luci upoznati geografski prostor Ruske Federacije, odnosno prostor Zapadnog Sibira ili, kako Rusi kažu, Zapadnaja Sibir. Prva prava azijska regija, najveće države svijeta Ruske federacije, jeste Zapadni Sibir, koji je u ruskom jeziku ženskog roda. Od vremena ruskog osvajanja prostora istočno od gorja Urala, on se u cijelosti naziva Sibir, a tek kasnije krajem istočni prostor, daleki istok. Sibir je najveći posjed carske Rusije, koji sa dalekim istokom ima površinu od blizu 13 miliona kilometara kvadratnih ili blizu 75% cijele Ruske federacije, a ruski naučnici ga dijele na tri velike regije ili možemo kazati tri velika rajona. To su zapadni dio, istočni i treći dio koji sam već rekao, daleki istok. Zapadni Sibir zahvata ogromnu površinu od blizu 2,5 miliona kilometara kvadratnih, ali ima svega nešto više od 13 miliona stanovnika, odnosno nešto preko 5 stanovnika po kilometru kvadratnom. U gradskim naseljima živi 68% ukupnog stanovništva regije. Pokazatelji govore da je riječ o azijskom prostoru sa malom naseljenošću i oštrim kontinentalnim uslovima života. Regija se nalazi između Karskog mora na sjeveru i ta strana je najkraća, oko 600 km i dopire čak do 73 stepena sjeverne geografske širine. Dužina regije je mnogo veća od njene širine i ide do 2500 km pravcem sjever-jug. Zapad na granici vodi istočnije od regije Urala i na sredini regije širina iznosi oko 1300 km. Južna granica vodi državnom granice Ruske federacije sa novom državom Kazahstanom na oko 1600 km i malo graniči sa državama Kinom i Mongolijom u planinskom dijelu gorja Altaj. Istočna granica regije može se nazvati prijenisejska i ima čak dužinu od 2600 km i vodi razvođima pritoka Jeniseja i Oba. Zapadni Sibir vrši ulogu povezivanja sa istočnim Sibirom i dalekim istokom, a na jugu sa Kazahstanom i zemljama Srednje Azije. Južna granica vodi do 50. stepena sjeverne geografske širine. Izgradnja transsibirske željezničke magistrale na granici 19. i 20. vijeka povezala je Veliko Rusko carstvo u čvršću cjelinu. Danas je ova pruga dvostrukog kolosijeka i elektrifikovana je, a vožnja od Moskve do Vladivostoka na Pacifiku traje 7 dana. Reljef i tektonika velikog prostora Zapadnog Sibira su jednostavne strukture, slične evropskom dijelu Rusije. Po reljefu to je najveća nizija na svijetu, čiji je najveći dio niži od 100 metara nadmorske visine. Južnije je visina zemljišta do 200 metara, a tek na krajnjem jugoistoku se nalazi pobrđe i planinski masiv Altaja, gdje dominira vrh Bjeluha sa 4504 metra. U tektonskom pogledu, sva nizija pripada potonuloj ploči na jugu, spuštenoj manje od 2 km, a na severu više od 2 km dubine. Uslijed oštre kontinentalne klime, sjeverna trećina regije ima vječno zamrznuto tlo koje se u Rusiji naziva merzlota i čija se samo površina odledi u kratkom ljetnom periodu. Tu su srednje januarske temperature preko minus 25 stepeni Celzijusovih, a prosječne ljetne temperature kreću se između 4 i 8 stepeni Celzijusovih. Stoga je naseljenost ovdje veoma mala i donedavno su živjeli samo nomadski narodi, od kojih su najpoznatiji Nenci i Seljkupi. Rusi su stvorili pojam Sibirjak za ljude koji žive u surovim uslovima sjevera. Krajnji sjever zauzima tundra sa mahovinama i lišajima, a južnije preko lesotundre dolazi se u najveću šumu na svijetu, koja se na ruskom naziva tajga i u kojoj uglavnom dominira četinarska šuma, i to jela, bor i ariš. Tlo je podzolasto i moguća je slaba zemljoradnja. U sjevernom dijelu žive narodi Hanti i Mansi, koji su danedavno bili nomadi. Na južnom rubu regije javlja se stepa sa odličnom tlom černozemom, te oranice sa pšenicom, šećernom repom i suncokretom. Najveće prirodno bogatstvo zapadnog Sibira na severu regije su ogromna, za sada najveća ležišta gasa na svijetu. To su Berezovskoje i Punga, zapadno od rijeke Oba i bliže ušću Medveđe, Jamburg, Urengoj i druga. Otkrivena su velika ležišta i na poluostrvu Jamal, koja se pripremaju za eksploataciju. Ovdje se proizvodi preko 400 milijardi metara kubnih gasa godišnje, koliko daje Ruska federacija ili najviše na svijetu. Ovim gasom se snabdjeva polovina evropskih država. Južnije, oko srednjeg toka Oba, nalaze se velika ležišta nafte sa jezerom nafte Samotlor, koje godišnje daje oko 100 miliona tona nafte ili 1/3 proizvodnje Ruske federacije. Eksploatacija nafte i gasa počela je poslije 1960. godine, kada su izgrađene željezničke pruge Tobolsk-Surgut i kasnije Surgut-Urengoj. Urengoj se inače nalazi na sjevernoj polarnici. Posljedica iskorištavanja nafte i gasa jeste veliko naseljavanje ruskog stanovništva. Drugo ogromno prirodno bogatstvo ove regije leži na jugoistoku u slivu rijeke Tome. To je ugljeni bazen Kuznjec sa rezervama od oko 900 milijardi tona kamenog uglja i proizvodnjom od 150 miliona tona ili polovina proizvodnje u Ruskoj federaciji godišnji. Treće bogatstvo regije su stepske oranice na jugu regije koje daju oko 10 miliona tona pšenice godišnji. Četvrto bogatstvo u najvećem srednjem dijelu regije je neprekledni šumski pojas tajge. Rusi osvajaju ovaj dio Sibira u drugoj polovini 16. vijeka pobjedom nad Kazanskim Tatarima. To je preciznije bilo 1552. godine. Ovaj ogromni prostor izgleda da je dobio ime po tatarskoj utvrdi Sibir. Najstarija ruska naselja, odnosno utvrde, su Tjumen, Tobolsk i Tomsk. Kako su Rusi osvajali prostor, tako se termin Sibir širio na istok do Pacifika. Na sjevernoj trećini regije, u zoni tundra i tajge, nalaze se Jamalonecki autonomni okrug sa površinom od 750.000 km kvadratnih i svega 160.000 stanovnika. Sa otkrićem gasa dolazi rusko stanovništvo. Od prije 15 godina atomski ledolomci održavaju plovidbu brodova tokom cijele godine do ušća rijeke Jeniseja i luke Dudinka, što je od velikog značaja za regiju Zapadnog Sibira. Južnije, oko srednjeg toka velike rijeke Ob, koja je duga oko 3650 km, međutim sa pritokom Irtiš ima i dužinu od 5410 km, nalazi se Hantimansijski autonomni okrug. Tu se uglavnom dominira stanovništvo domorodci Hanti i Mansi, to su ugrofinski narodi koji su u 18. vijeku prevedeni na pravoslavlje. Glavni grad okruga je Hantimansijsk pri ušću Irtiša u rijeku Ob. U ljetnom dijelu godine prostor oba okruga se pretvara u najveće blatno zemljište na svijetu. Gas i nafta uključili su prostor sjevera u svjetsku privredu. Južna polovina regije ima najveće razlike u izgledu i funkcijama. Na krajnjem zapadu, u južnom dijelu tajge, nalazi se veliki grad Tjumen, koji je po rangu veličine, recimo, kao dvije Banja Luke. Ima nešto preko 400.000 stanovnika i to je oblasni centar sa razvijenom mašinogradnjom, hemijskom i drvnom industrijom. Jugoistočnije, u zoni stepa, pri ušću rijeke Ome u rijeku Irtiš, razvio se jedan milijunski grad, Omsk, sa razvijenom mašinskom, petrohemijskom i hemijskom industrijom. Stepska oblast daje godišnje oko 10 miliona tona pšenice, i to jare na sjeveru i ozime na jugu. Na istočnom rubu stepskog pojasa, na prelazu preko velike rijeke Ob, nastao je 1903. godine, prilikom izgradnje Transsibirske željezničke magistrale, najveći grad cijele regije, Novosibirsk, koji danas ima oko 1.500.000 stanovnika. Grad je važna raskrsnica puteva za Daleki Istok i Srednju Aziju. Naglo se razvio, u vrijeme kada, koje nazivamo sovjetsko doba. Ima jaku mašinogradnju, hemijsku industriju i obojenu metalurgiju. Pored univerziteta izgrađen je čuveni akademski grad koji je stekao svjetsku naučnu reputaciju. Južnije također, pored rijeke Ob, nalazi se veliki grad Barnaul u zoni stepa, koji također ima razvijene određene industrijske grane. Kuznjetski bazen se nalazi na jugoistoku regije u dolini rijeke Tome i njenih pritoka na dužini od oko 300 km sa ogromnim rezervama kamenog uglja i polovinom proizvodnje Ruske federacije. Basen je dobio ime po tatarskim kovačima željeza, a danas daje preko 10 miliona tona čelika i drži drugo mjesto u Ruskoj federaciji iza Uralske regije. Na sjeveru je grad Tomsk sa razvijenom drvnom industrijom jer je u zoni tajge. Poštovani slušalci, na kraju još dozvolite neke zanimljive toponime koji su vezani za zapadni Sibir. Sibir se javlja kao riječ u 13. vijeku u vezi sa tatarskim hanstvom. Postojala je tatarska utvrda pod tim imenom koju su zauzeli Rusi. Riječ nema prihvatljivog objašnjenja. Jamal je riječ iz jezika Nenaca u kojem ja znači zemlja, a mal na kraju u prevodu zemlja na kraju kopna. Ob je vjerovatno riječ iz iranskog jezika u značenju voda. Altaj je riječ turskog jezika u značenju planina sa različitim karakteristikama, stijenama, šumom i snijegom. Hanti i Mansi, rekli smo ugrofinski narodi koji sebe nazivaju zapravo čovjekom. I Seljkupi sebe nazivaju ljudima iz tajge. Poštovani slušaoci, do našeg novog susreta na talasima Radija Republike Srpske, ja vas srdačno pozdravljam.
Riznica znanja.
Najznačajniji engleski romanopisac 19. vijeka Charles Dickens, kad je pročitao knjigu Georgea Eliota, napisao je: "Ako je ove redove ispisao muškarac, vjerujem da je to jedini muškarac otkako je svijeta i vijeka koji je u potpunosti ovladao ženskim umom." Da od početka ne bude nikakve zabune, George Eliot, pisac romana Vodenica na Flosi, bila je žena. Doduše, ime koje je kao već zrela žena uzela bilo je nedvosmisleno muško. Istini za volju, George nije nosila muška odijela kao što je to često činila francuska književnica George Sand, ali je po svoj prilici ostala duboko uvjerena da žena pisac bolje prolazi kod izdavača i čitalaca pod velom muškog imena. Dakle, George Eliot rođena je kao Marian Evans 22. novembra 1819. godine u Yorkshireu u Engleskoj. Bila je najmlađe dijete Roberta Evansa, šumara, a potom upravnika imanja Wootton Hall. Christina Pearson, Marina majka, bila je Robertova druga žena. Marian imala je stariju sestru Christinu, brata Isaka i polubraću Francesca i Roberta. U 17. godini ostala je bez majke i postala glavna domaćica u očevoj kući. Sve obaveze prihvatala je bez pogovora. Bila je veoma pobožna. Ocu Robertu ipak je bilo stalo da mu kćerke budu obrazovane i Marian i Christina pohađale su škole za djevojke. Ubrzo je svima bilo jasno da je gospođica Evans veoma obdarena i da joj pisanje ide od ruke. Posebno je zanimala filozofija. Sa zadovoljstvom je čitala djela njemačkih i francuskih filozofa. Radila je kao prevodilac s njemačkog za pojedine listove. Kad je Robert Evans umro 1849. godine, 30-godišnjoj kćerki ostavio je izvjestan imetak i ona je odlučila da taj novac potroši na putovanja. Po povratku u Englesku postala je pomoćnik urednika filozofskog časopisa. Tako je bilo sve do 1854. godine, kada je novinarka donijela odluku da život posveti pisanju. Napustila je novine. Od 1858. kad je napunila 39 godina, počela je da koristi ime George Eliot. Pod ovim pseudonimom objavila je prvu knjigu Scene iz svešteničkog života. Njena tri rana romana Adam Bede, Vodenica na Flosi i Silas Marner temelje se na sjećanjima na djetinjstvo i djevojaštvo u Coventryu. Knjige su postigle veliki uspjeh i kraljica Viktorija divila se djelu Georgea Eliota. Zanimljiva je priča koja se tiče njenog pseudonima. Naime, kad je objavljena njena prva knjiga, primjerci su poslati na razne adrese, pa su knjigu dobili i Tennyson i Ruskin, kao i mnogi drugi ugledni književnici i kritičari. Jedino je Dickens primijetio da s knjigom nešto nije u redu. Ako je ove redove ispisao muškarac, vjerujem da je to jedini muškarac otkako je svijeta i vijeka koji je u potpunosti ovladao ženskim umom. Napisao je mudri Charles Dickens. Izvjesno vrijeme Marian je odbijala da prizna da je ona napisala djela koje potpisuje George Eliot. Čak su njeni najbliži prijatelji bili veoma iznenađeni kad su naposljetku otkrili ko je zapravo pisac poznatih književnih djela. Ovo iskustvo me je prosvijetlilo, napisala je Marian u svom dnevniku ovim povodom. Spoznala sam koliko se zapravo međusobno ne poznajemo. George Eliot nije bila lijepa. Imala je prilično krupnu glavu za svoj vitki stas, plave oči i vrlo dugačak nos. Pisac Henry James opisao je kao veličanstveno ružnu ženu dubokog glasa. Desna ruka bila joj je upadljivo duža od lijeve. Uvijek je nosila crnu haljinu i bila veoma nespretna, nevična ženskim poslovima. Muž je od milošte zvao Poli, a ona je sebe nazivala Klematis, po puzavici koja se u jeziku cvijeća naziva ljepoticom uma. Tako je i potpisivala svoja mladalačka pisma. U društvu su je veoma cijenili, mada su se neki izgražavali zbog njenog otvorenog zalaganja za slobodnu ljubav. Družila se s Francom Listom, Henryjem Jamesom, Ivanom Turgenjevom i drugim poznatim umjetnicima svog vremena. Roman Vodenica na Flosi iz 1860. godine vjerovatno je najpoznatije djelo George Eliot. U liku glavne junakinje Maggie Tulliver mnogi su kasnije prepoznali ličnost spisateljice. Dvije godine kasnije napisala je historijski roman Romola. Kasnija djela nisu više plod sjećanja na mladalačke dane, već izražavaju pogled na svijet i književnost. Preselivši se u London, George Eliot uskoro postaje član vodećih intelektualnih krugova. Što se ličnog života tiče, izabrala je teži put od uobičajenog. Živjela je u braku, ali kao nevjenčana žena pisca i zoologa Georgea Henrya Lewisa. Često je isticala da bez njegove podrške svakako ne bi objavila ni jedan roman. Zato je kao pseudonim uzela muževljavo ime. Par nije mogao zvanično da se vjenča jer je Georgea Lewis bio oženjen i imao 4 sina sa suprugom Agnes. Ali kad ga je ona napustila i rodila 2 djece njihovom prijatelju Thorntonu Huntu, George je smatrao brak razvrgnutim. George Eliot bila je jedna od prvih žena koje su javno govorile i pisale o kontracepciji. Sama nije željela da ima djece, a s tom odlukom složio se i njen nevjenčani muž. Marian Evans umjela je lijepo da svira klavir. Trudila se da održi dobru fizičku kondiciju, zbog čega je redovno igrala tenis i badminton. Iznad svega obožavala je frenologiju. Smatrala je sebe dovoljno vještom da po obliku lobanje zaključi kakva je neko osoba. Kad je Lewis umro, književnica se udala za američkog bankara Johna Waltera Crossa. John je bio 20 godina mlađi i već izvjesno vrijeme njen financijski savjetnik. Čini se da je mladi suprug bio još trapaviji od svoje žene. Prve bračne noći u romantičnoj Veneci, on je s terase pao u kanal. Srećom preživio je. Ali zli jezici isprali su priče o tome kako je John pokušao da izvrši samoubistvo kad je shvatio da se oženio babom. Bilo kako bilo, po povratku u London, gospodin i gospođa Cross nastanili su se u kući u Chelseau. Nažalost, sreća ovog neobičnog bračnog para nije dugo trajala. Jedne hladne jesenje večeri, Marian i John otišli su na koncert. Ona se prehladila i dobila upalu grla. Ubrzo je upala prešla na bubrege, od kojih je ranije bolovala. Umrla je 22. decembra 1880. godine s Biblijom u rukama. Rekla je George Eliot: "Nikad nije kasno da postaneš ona osoba koja si možda mogla postati." Pustolovina nije negdje izvan čovjeka, već u njemu samom. Neka je blagosloven uticaj iskrene duše pune ljubavi na dušu druge osobe. Volim ne samo da budem voljena, već i da mi kažu da me vole. Ne poričem da su žene budalaste. Svemoćni Bog učinio ih je srodnim muškarcu. Bez obzira na to da li će sreća doći ili ne, čovjek mora da se pripremi da živi bez nje.
Riznica znanja.
Da li ste probali da jedete cvjetne krunice? Pravi gurmani, ali i oni što brinu o svom zdravlju, znaju da je to istinska rapsodija ukusa. Cvijet jabuke, bosiljak, karamfil, hrizantema, bijela rada, jasmin, dan i noć, jorgovan, tulipan, samo su neki od njih.
Herbateka.
Gotovo da nema jela u orientalnoj kuhinji koje ne sadrži cvijeća, takvi specijaliteti spremaju se po recepturi staroj nekoliko hiljada godina. Japanskim gurmanima omiljeni su cvjetovi hrizanteme i trešnje. Od latica karanfila pravi se čuveni francuski liker chartreuse. Indijska jela nezamisliva su bez šafrana, dok je dragoljub savršen u osvježavajućoj salati koja se priprema u sjevernim dijelovima Europe. Mnogi gastronomi smatraju da se najbolji slatkiši pravi od ruže i bagrema. Ali jela od cvijeća nisu samo praznik za oči i nepca, već su i izuzetno ljekovit obrok. Cvijet ruže pospješuje varenje, kamilica jača imunitet, begonija čisti jetru, neven ublažava menstrualne tegobe, dok cvijet šljive olakšava disanje. Trebalo bi imati na umu da se cvijeće od kojih se spravljaju jela ne kupuje u cvjećarama, gdje se prodaju biljke tretirane raznim hemijskim sredstvima. Najbolje ga je uzgajati u sopstvenom vrtu, ali dobitna varijanta su cvjetovi iz netaknute prirode. Beru se ujutro ili uveče, jer tad sadrže najviše vode i biraju se samo zdravi i neoštećeni cvjetovi. Cvijeće najprije treba oprati u hladnoj vodi, nakon čega se ostavlja da odstoji 10 minuta. Krunice se odvajaju od stabljike neposredno prije pripreme jer će uvenuti, ali mogu da se održe u svježem stanju ako se stave u plastičnu posudu i odlože u frižider. Cvijeće se dodaje jelima neposredno prije serviranja, što se prije svega odnosi na salate. Pritom bi trebalo voditi računa da se ne stavlja previše sirćeta da latice ne bi klonule. Dragoljub i potočarka imaju pikantan ljutkast ukus. Ljubičice, lavanda i ruža su slatkasti, dok je neven dobra zamjena za šafran i daje jelu specifičnu boju. Ako niste sigurni u to kakvog je ukusa pojedino cvijeće, probajte ga, a to se naravno odnosi samo na jestive vrste. U nastavku vam predlažemo i dva recepta. Za salatu od maslačka potrebna vam je puna činija listovove biljke, dva tvrdo kuvana jajeta, so, mirođija, maslinovo ulje i sirće. Listove maslačka dobro očistiti i oprati, staviti u ključalu vodu, kuvati 10 do 15 minuta pa procijediti. Dodati so, mirođiju, maslinovo ulje i sirće. Sve izmiješati, zatim isjeći jaja na kriške i dodati salat. Možete pripremiti pohovanu zovu. Sastojci: 12 cvjetova zove, 2 jajeta, 2 vaniljina šećera, decilitar mlijeka, 1,2 decilitra bijelog vina, 200 grama oštrog brašna tipa 400, kašičica naribane limunove kore, prstohvat soli, ulje za prženje i šećer u prahu. Oprati cvjetove pod mlazom vode i dobro osušiti na upijajućem papiru. Žumance pjenasto umuditi, dodati vanilin šećer, mlijeko, vino, brašno, limunovu koru, so i sve dobro izmiješati. Napraviti od bilanca snijeg i polako dodavati pripremljenoj smjesi, lagano miješajući varjačom. Osušene cvjetove umočiti u smjesu pa pržiti na vrelom ulju dok ne poprime zlatno-žutu boju. Pohovane cvjetove zove posuti šećerom u prahu i poslužiti s musom od vanilije.
Riznica znanja.
Da čujemo odakle nam dolazi činčila. gdje voli da živi i šta rado jede. Činčila je sitni glodar koji se uzgaja zbog krzna. Poznat je i kao kućni ljubimac. Domovina činčile su južnoamerički Andi, odnosno Bolivija, Čile i Argentina. Početkom 20. vijeka životinja je donesena u Sjedinjene Američke Države i Kanadu, gdje je postala omiljeni kućni ljubimac. Na stari kontinent stigla je sredinom prošlog vijeka. Ova vrsta naziv je dobila po indijanskom narodu Činča, koji je od 1000. godine pa do pada pod upravu Inka 1476. godine živio u obalnom području južnog Perua i Čilea. Uzgajali su činčile kao domaće životinje, hranili se njihovim mesom, a od gustog krzna izrađivali odjeću. Tijelo životinje dugačko je oko 30 cm, od čega na rep otpada 10 cm. Težina je oko 400 do 600 grama. Činčila u prosjeku živi 15 godina, a tek neke jedinke dožive i više od 20 godina. Sitni glodar dane provodi u skrovištu, a noć koristi da bi išao u potragu za hranom, uglavnom za biljem, jabukom, suvim voćem, marelicom. Činčila nema lojne niti masne žlijezde, pa oko sebe ne širi neprijatan miris. Za razliku od ostalih sisara, kod kojih iz korijena raste jedna dlaka, kod činčile iz korijena raste čak 50 do 60 dlačica. Zahvaljujući odsustvu pomenutih žlijezda, krzno joj ne prijanja uz tijelo, već stoji uspravno, a dlaka je i do 10 puta tanja nego kod većine drugih krznaša. Sve ove odlike jasno potvrđuju da je krzno činčile veoma kvalitetno, što je od davnina dovelo do ogromne potražnje za njim, pa je ova životinjica dovedena do ivice istrebljenja. Danas je zaštićena vrsta.
Riznica znanja.
S temom iz zoologije završili smo današnju emisiju Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Goran Predojević. Tekstove čitali Draško Ratković i Olga Korać. Izbor muzike Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.